Assalomu alaykum aziz aka va opa singillar. Ibodatga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, bugungi ibodatimiz o'ylangan aka va turmushga chiqqan opa singillarimizga bag'ishlashni maqsad qildim. Menga shuni aytingchi, sizning turmush hayotingiz qanday kechmoqda? Turmush o'rtog'ingiz bilan bo'lgan munosabatingiz qanday? Keling, masxiy er-xotin qanday bo'lishi va ular qanday hayot kechirish haqida muqaddas kalomdan bilib olishga harakat qilamiz. Pavlosning Efesliklarga yo'llagan maktubining 5-bobida quyidagi oyatlar keltirilgan. Ey xotinlar, siz Rabbingizga qanday bo'ysunsalaringiz, erlaringizga shunday bo'ysuninglar. Masih imonlilar jamoatining boshi bo'lgani kabi, erkak ham xotinning boshidir. Masih o'z badanining, ya'ni ummatining xaloskoridir. Masihning ummati Masihga qanday tobi bo'lsa, xotinlar ham har narsada o'z erlariga shunday tobi bo'ladilar. Ey erlar, Masih imonlilar jamoatini sevib, ular uchun o'zini qanday fido qilgan bo'lsa, sizlar ham xotinlaringizni shunday sevinglar. Masih imonlilar jamoatini muqaddas qilay deb, ularni suv bilan yuvdi va o'z kalomi orqali tozaladi. Toki ustida biron g'ubor, ajin yoki dog'i qolmagan muqaddas, benuqson, kamolli chiroyli bir jamoatni o'z huzuriga eltib qo'ysin. Shunday qilib, erkaklar o'z xotinlarini o'z tanalarini sevganday sevishlari kerak. O'z xotinini sevgan o'zini o'zi sevadi. Hech kim hech vaqt o'z tanasini yomon ko'rmagan. Aksincha, uni oziqlantirib, parvarish qiladi. Masih ham o'z ummatini xuddi shunday oziqlantirib, parvarish qiladi. Biz Masih tanasining a'zolarimiz, uning eti suyagimiz. Tavrotda kishi ota-onasini qoldirib, o'z xotiniga yopishib qoladi va ikkovi bir tan bo'ladi deb yozilgan. Bu sir buyuk va men buni Masih hamda imonlilar jamoatiga o'xshatib aytayapman. Xullas kalom, har bir er o'z xotinini o'zini o'zi sevgandek sevsin. Xotin ham erini hurmat qilsin. Azizlar, ko'rib turganingizdek, masxiy oiladagi munosabatlar imonsiz oilaga qaraganda ancha farqlanadi. Chunki masxiy oiladagi munosabatlar hammasi Iso Masihga tayangandir. Keling, turmush o'rtog'imiz bilan munosabatlarimiz Iso Masihning inoyati bilan to'lishi uchun ibodat qilsak. Istasangiz, men bilan ibodat qiling. Bordi-yu, ibodat qilishni bilmasangiz, hech xijolat bo'lmang. Bemalol ketimdan qaytaravering. Osmondagi otajon, meni turmush o'rtog'im bilan birlashtirganing uchun ismingni ulug'layman. Bizni muqaddas ruhing bilan quvvatlantirib, baxtli hayot berganing uchun muqaddas noming yanada ulug'lansin. Xudoyim, men turmush o'rtog'im uchun sendan o'tinib so'rayman. Rabbim Iso Masih jamoatini qanday sevgan bo'lsa, men ham turmush o'rtog'imni shunday sevishni istayman. Men ham turmush o'rtog'imni o'z tanamni sevgandek sevishni istayman. Aziz otajon, men rafiqamni yordamchisi bo'lishni istayman. Uning og'irini yengil qilishga jon kuydirishni istayman. Uning uy ishlarida va farzandlar tarbiyasida unga doim ko'makdosh bo'lishimga o'zing yordam bergin. Uning ruhan o'sishiga va bolalarni najoting bilan tanishtirishga o'zing yordam bergin. Bizning farzandlarimiz ham seni hayotiga shaxsan taklif etib, biz bilan birga baxtli hayot kechirishsin. Xudoyim, oilamdagi munosabatlar to'liq sening inoyating bilan yashasin. Sening muqaddas noming ila ibodat qildim. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Ibodat ehtiyojlaringiz bo'lsa, dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga yo'llang. Xayr, omon bo'ling.